Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Operacija transplantacije koštane srži 11-godišnjeg Ognjena Gudelja iz Trebinja u toku u bolnici u njemačkom gradu Kilu.
Kreditni rejting Bosne i Hercegovine značajno oslabljena, neformiranje vlasti umanjuje šanse za investicije.
Srbija u ovom trenutku ne ispunjava zahtjeve za proces pristupanja Evropskoj uniji, saopštila Angela Merkel.
Vrijeme toplo za ovo doba godine. Danas u 12 časova u centralnoj bolnici njemačkog grada Kila počela je operacija transplantacije koštane srži 11-godišnjem Ognjenu Gudelju iz Trebinja. Kraj operacije bio je predviđen oko 16 časova, ali do početka emisije nismo uspjeli stupiti u kontakt s Marijom Gudeljom, Ognjenovim ocem. Dječak je obolio u aprilu prošle godine od tumora limfoma, ali je pogrešno liječen jer mu je prethodno bila konstatovana upala pluća, a potom i leukemija, što je dodatno pogoršalo njegovo zdravstveno stanje. Novac za Ognjenovo liječenje i ovu tešku operaciju prikupljen je zahvaljujući brojnim humanim ljudima. Više u prilogu Slavice Brkić.
Ognjen Gudelj je prije 10 dana smješten u sterilni blok bolnice u Kilu nakon što je prošao mukotrpne pripreme neophodne za ovu komplikovanu operaciju. Nakon operacije Ognjen će morati da ostane još najmanje 6 mjeseci u Njemačkoj zbog pregleda koji su neophodni poslije ovako teške operacije, rekao je njegov otac Mario Gudelj neposredno pred početak operacije.
Nakon transplantacije program znači 25 dana je da se prime nove te ćelije koštane srži koje teško je danas prima i neće Ognjen još 6 mjeseci iz Njemačke, pošto 6 mjeseci poslije operacije mora da bude na svaki dan na pregledu, ne mora da bude u bolnici, mora da bude na dnevnom pregledu ambulanti.
Sinuć je već uoči svoje najveće bitke Ognjen na svojoj Facebook stranici napisao pismo u kojem se zahvalio svima koji su ga pomogli i podržali. U pismu stoji: "Dobroveče moja armijo. Ja sam dobro, završio sam sve terapije, bilo je naporno, ali sam izgurao. Molim se Bogu i svetom Vasiliju Ostroškom da me čuva kao i do sada. Ljubi vas Ogi."
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će učestvovati u svim budućim razgovorima o formiranju vlasti jer smatra da je to za Srpsku korisno, ali da je potpuno nepotrebno slušati priče kome šta pripada u raspodjeli vlasti.
Dodik podsjeća da prema Ustavu Republici Srpskoj pripadaju 4 mjesta i to treba da se poštuje. Na pitanje na šta lider SDP-a Zlatko Lagumdžija računa, odlažući da prihvati postojeći koncept u formiranju vlasti, Dodik je odgovorio da vjerovatno računa na neku vrstu međunarodne intervencije. Srpska je sve uradila i spremna je da popuni 4 mjesta u Savjetu ministara BiH, zaključio je Dodik.
BiH je daleko od formiranja savjeta ministara, iako je bilo više pokušaja za formiranje vlasti, dogovor nije na vidiku, izjavio danas u Banja Luci predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Na predavanju pod nazivom "Aktuelni politički trenutak u BiH na Banjalučkom nezavisnom fakultetu" Radojičić je rekao da je ozbiljnijih prijedloga političkih partija Srpske bilo, ali ništa nije naišlo na odobravanja u Federaciji BiH. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, Radojičić je rekao da je jedan od razloga neformiranja vlasti na državnom nivou nesporazum koji postoji između političkih lidera u Federaciji BiH. Pokušaj SDP-a BiH da uspostavi nove odnose doveo je do nove političke krize, ali i prelomne tačke kada moramo odlučiti šta dalje, kaže Radojičić.
Ovaj pokušaj SDP-a Bosne i Hercegovine da uspostavi nove odnose i novu praksu u stvari doveo je do nove krize i mi se sad nalazimo na jednoj tački na kojoj se lomi da li će se u buduće na mala vrata promijeniti unutrašnje ustavno uređenje bez ustavnih amandmana ili će se sve vratiti ka nekoj osnovnoj dejtonskoj koncepciji koja podrazumijeva dva entiteta, tri konstitutivna naroda i sad taj kompleksni sistem odlučivanja.
Radojičić je ocijenio da u BiH u ovom trenutku postoji vrlo ozbiljna prijetnja i opasnost od terorizma s obzirom na to da prema zvaničnim podacima bezbjednosnih snaga u BiH boravi oko 3000 potencijalnih terorista. Zna se da vojne treninge ekstremisti obavljaju na Vlašiću, te da teroristi žive u nekoliko sela kod Sanskog mosta i Travnika u paralelnim zajednicama i niko ne čini ništa. Prema mišljenju predsjednika Republičkog parlamenta, odgovornost za ovakvo stanje treba da snose prvenstveno faktori u federaciji.
Za to nosi prvo jedan dio političkih struktura u Bosni i Hercegovini koje su dozvolile da se to terorističko zlo unese u Bosnu i Hercegovinu i, nažalost, sada i bezbjednostne i policijske strukture. Katastrofa je što se mi navikavamo na takvu situaciju, jer će to danas, sutra, bez obzira u Banja Luci ili u Sarajevo, doći glavi i nastradat će nevini ljudi. Tome doprinosi i zato je dobrim dijelom odgovorna i međunarodna zajednica koja odgovara da u ovakvoj Bosni i Hercegovini miješa karte, pomalo zavadi, pa onda učestvuje da nas kao razvadi.
Predsjednik Narodne skupštine upozorava da će naredna godina biti ekonomski veoma loša. Srpska će se izvući iz ekonomske krize pod uslovom da se unutar eurozone i zemalja okruženja ne dese neki veći ekonomski lomovi koji se mogu odraziti na našu zemlju, zaključuje Radojičić.
Više o ekonomiji, investiranje u Srpsku, očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih, socijalno zbrinjavanje radnika te temeljna reforma javne uprave neki su od zahtjeva sindikalaca koje su i danas ponovili predstavnicima vlade na javnoj raspravi o prijedlogu ekonomske politike i budžeta za narednu godinu održanoj u Banja Luci. Za premijera Aleksandra Džombića većina zahtjeva je prihvatljiva. Branka Veleušić.
Na javnoj raspravi sindikalci su predstavnicima vlade ukazali na imperative u narednoj godini u borbi protiv nezaposlenosti, rada na crno, zadržavanja postojećih, ali i kroz nove investicije otvaranja novih radnih mjesta. Premijer Džombić je ocijenio nakon sastanka da bi većina sindikalnih zahtjeva mogli biti ugrađeni u ekonomsku politiku za 2012. godinu.
Tu smo dobili primjedbu da smo u nacrtu budžeta za sljedeću godinu program socijalnog zbrinjavanja sa 20 miliona smanjili na 10 miliona i zahtjev da se on vrati na nivo od prošle godine. Zatim o platama u budžetu dobili smo zahtjev da državnim službenicima u administraciji u vladi Republike Srpske i u sudovima da vratimo plate na nivo kako su imali 2008. godine. Svi ovi predlozi su dobronamjerni, mi ćemo uzeti u obzir razmatranje, najveći dio njih je potpuno prihvatljiv.
Na novinarsko pitanje da li se protivljenje sindikalaca smanjenju plata odnosi i na plate zaposlenih u javnoj upravi, predsjednik Saveza sindikata Ranka Mišić rekla je da je neophodna temeljita i efikasna reforma javne uprave.
Prvo treba napraviti analizu kakvu mi javnu upravu sada imamo, koliko imamo zaposlenih, u kojim sektorima, koliko to košta i koji su njihovi rezultati. A nakon toga, dakle, treba povući one poteze, to vlada mora da uradi, da ta javna uprava radi za građane Republike Srpske. Da li ima viška, manjka? Ja vam ne mogu odgovoriti na to pitanje. Bilo bi jako neozbiljno, to bile paušalne ocjene, kao što se u posljednje vrijeme može čuti.
Serija javnih rasprava o prijedlogu ekonomske politike i budžeta za narednu godinu trebalo bi da bude okončana u srijedu 7. decembra, kada će biti održana završna rasprava sa svim partnerima, najavio je Džombić.
Kreditni rejting Bosne i Hercegovine značajno oslabljen, a neformiranje vlasti još više umanjuje šanse da potencijalni investitori ulože svoj novac u privredu zemlje. Premijer Aleksandar Džombić ocijenio je da će pad kreditnog rejtinga otežati pristup sredstvima na međunarodnom finansijskom tržištu. Smatra da neće biti većih potresa na finansijskom tržištu Republike Srpske. Sa druge strane, u Savezu sindikata izrazili su zabrinutost zbog smanjenja kreditne sposobnosti građana. Predrag Vulin.
Nakon što je Međunarodna agencija za procjenu kreditnog rejtinga snizila Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting sa B+ na B, uz stavljanje rejtinga na posmatranje s mogućim negativnim implikacijama, može se očekivati daljnje smanjenje investicija i ulaganja. Smanjenje kreditnog rejtinga BiH nije dobra vijest, ali u pogledu planiranih investicija u Republici Srpskoj i eventualnog povećanja kamatnih stopa Investiciono-razvojne banke, neće biti značajnijih promjena, kaže premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Inače, kao što znate, preko koncepta Investiciono-razvojne banke mi ćemo i dalje održati kreditiranje privrede po najpovoljnijim uslovima, to će se kretati između 4 i 6% i pad kreditnog rejtinga sasvim sigurno neće utjecati na pomjeranje kamatne stope koja Investiciono-razvojna banka daje za sljedeću godinu. Kroz ekonomsku politiku je planirano negdje oko 240 milijuna maraka za proizvodnje za stambene kredite i to će biti obezbeđeno. Jednim dijelom iz sredstava koje ćemo naplatiti već plasiranih kredita, a druge već dogovoreno sa Europskom investicionom bankom jednu novu kreditnu liniju od 50 milijuna eura.
Direktor Banjalučke berze Milan Božić ocijenio je da će ova odluka svakako negativno uticati na ukupno poslovanje i upozorio na neophodnost uvođenja korporativnog upravljanja u financijske i privredne organizacije, čime bi se slab kreditni rejting poboljšao.
Smanjenje kreditnog rejtinga je svakako udarac za Bosnu i Hercegovinu, jer će na taj način jednako teški i skupi, teško dostupni skupi i strani izvori finansiranja sada biti još, znači još teže dostupni i vjerojatno još skuplji. Znači, mada sa druge strane isto tako treba imati u vidu da se to radi, da se to radi o mišljenju o samo jedne kreditne institucije, a da se za generalno za dostupnost i izvora ipak pitaju investitori.
U Savezu sindikata Republike Srpske zabrinuti su zbog slabljenja kreditne sposobnosti građana i upozoravaju na teškoće u otplati postojećih kredita, kaže predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Znači, kada to uprostimo do kraja, poskupljenje novca na tržištu novca u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, to praktično znači da je veoma zabrinjavajuće šta će se dešavati sa kreditima koje imamo mi, obični građani.
Onaj ko traži novac mora biti spreman da na potpuno transparentan način predoči realnu vrijednost preduzeća ili banke, kako bi potencijalni ulagači bili upoznati sa njihovim kreditnim rejtingom, kaže Branko Kecman, direktor brokerske kuće Adventis Broker. Za normalizaciju stanja neophodna je i politička konsolidacija društva, naglašava Kecman.
Teško je mnogim ljudima da shvate, ali recimo što tiče tržišta kapitala, samog sistema rada i tu smo vjerovatno među boljima u regiji, ali politički problem koji postoji u našoj državi nas svi vuče dole.
Predsjednik Skupštine Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT Goran Račić ističe da je Bosni i Hercegovini kreditni rejting snižen isključivo zbog političkih problema, a ne zbog ekonomskih pokazatelja. On je upozorio da će snižen kreditni rejting BiH otežati pristup novcu na međunarodnom finansijskom tržištu te povećati kamatne stope prilikom zaduživanja.
Još u novcu, Republika Srpska ne odustaje od 30 miliona maraka koliko Federacija BiH duguje na osnovu raspodjele prihoda od PDV-a, ponovio je danas premijer Srpske Aleksandar Džombić. On je naglasio da je novi rok za donošenje odluke Uprave za indirektno oporezivanje o poravnanju kao i o koeficijentima za raspodjelu mart naredne godine.
To ne može po automatizmu, mora biti saglasnost svih ministara financija da bi se izvršilo privremeno poravnanje, ne može konačno zato što još uvijek nije istekao rok. Mislim da je sada rok do kraja marta da bi se moglo izvršiti privremeno poravnanje za ovu godinu gdje mi negdje potražujemo oko 30 do 40 miliona maraka i koeficijent se utvrđuje kvartalno. I ako nema odluke ministara ne može se koeficijent primijeniti nego se primjenjuje onaj zadnji postignuti. Naš koeficijent što se tiče Republike Srpske stalno raste. Federacija ima određene primjedbe na te koeficijente krajnje potrošnje, mi smo spremni da formiramo zajedničke komisije koje će ciljano ići u svaku PDV prijavu koja se misli da je problematična i da otklonimo te sumnje ili da usvajamo koeficijent. Znači, ako postoji eventualno nekakva nepravilnost u utvrđivanju koeficijenta, mi te pare ne želimo, ali ako je sve ispravno, onda želimo da dobijemo poravnanje.
Vrijeme, nevrijeme i posljedice, dugotrajna suša ove jeseni, a prošle nevolje od poplava. Da se podsjetimo, prošlogodišnje katastrofalne poplave zahvatile su u Sembiri više od 1500 domaćinstava. Ukupna šteta procijenjena je na oko 20 miliona maraka. Zahvaljujući opštini Bijeljina, vladi Srpske, ali i brojnim donatorima, godinu dana kasnije nadoknađen je značajan dio štete i uveliko sanirane posljedice. Istaknuto je ovo na susretu predstavnika mjesnih zajednica i organizacija koje su pomagale stanovništvu zahvaćenom poplavama, održanom danas u Bijeljini. Vesna Jevtić.
2. decembar 2010. godine po zlu će pamtiti većina građana opštine Bijeljina. Uspomene su najbolnije za 1680 porodica kojima je nezaustavljiva vodena stihija poplavila kuće. Milevka Petrović iz sela Popovi nerado se sjeća.
Nedovolnikom, eto, to ti je šok bio što. Sve voda diže se, podiže se. Vidim ja u moje kući, samo krova ostalo pol metra. Sve u vodi, sve poplavljeno, sve uništeno, sve odnešeno.
Mnogi su nakon godinu dana kako tako uspjeli da nadoknade štetu i da izgrade novi život. Kristina Koprivica nije mogla vjerovati da će život u poplavljenoj kući ponovo biti moguć.
Mislili smo da nećemo moći to ponovo sada da ni renoviramo, ni sve, ali stvarno uspjeli smo. Dobro, sredili smo sve, ja sam zadovoljna.
I s obzirom na pomoć, veliki broj porodica pritisnut neimaštinom nije uspio da obnovi uništene domove. Kuća Krste Stojanovića iz sela Dijelovi još je bez krova. Krsto je vjerovao da će vlada i opština Bijeljina učiniti više da pomognu njegovu četveročlanu porodicu koja živi od jedne plate. 6 mjeseci su bili u iznajmljenom stanu, a novu stolariju morali su kupiti na kredit. Dobili su samo financijsku pomoć od 500 maraka, namještaj vrijedan 800 maraka i parket koji još nije ugrađen, kaže Krsto.
Kuća, znači, pod ploču. Znači, sve što u njoj bilo, znači, morao sam izbaciti. Totalno šteta. Nove stvari su to bile. Normalno se ne zadovoljim.
Načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić istakao je da je u ovoj nesreći pokazana ogromna solidarnost i da je u granicama mogućnosti obezbjeđena pomoć stanovništvu.
Nije se moglo nadoknaditi 20 milijuna maraka, ali pokušali smo koliko toliko ljudima da nadoknadimo, recimo svu uginulu stoku je ministarstvo ljudima nadoknadilo. Mi smo podijelili drva više nego što je odnešeno, dio električne energije. Siguran sam da smo učinili sve što smo mogli, a daleko od toga da smo mogli sve sanirati.
Vlada Republike Srpske obezbijedila je sve vrste pomoći, od vode i hrane do ogreva i aparata za isušivanje objekata, pa sve do namještaja i parketa. Za pomoć poplavljenim područjima prošle godine izdvojeno je 60 milijuna maraka, rekao je premijer Aleksandar Džombić.
Bila je na licu mjesta svim opštinama gdje su bile poplave, obezbijedila najveću količinu hrane koja je trebala u tom trenutku, zatim vode jer su potrebe iz dana u dan se mijenjale, a onda poslije toga obezbijedila i novčana sredstva, namješta i sve ono što je trebalo, odnosno što je trebovano, i to je sve ono što je planirano, to je sve ispunjeno.
Tokom prethodnih 12 mjeseci na području Bijeljine saniran je dio Savskog nasipa kod Topolovca i izgrađene nove utvrde obale rijeke Drine u Janji na lokacijama Holandija i Brzava. Iz Vlade Republike Srpske najavljeno je da će već početkom naredne godine biti urađen akcioni plan sanacije postojećih i izgradnje novih objekata za zaštitu od poplava, za što će biti iskorištena kreditna sredstva Evropske investicione banke od 55 milijuna evra.
Iz Haškog tribunala bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić uputio je vladi Hrvatske zahtjev da se njegovom pravnom savjetniku dozvoli da razgovara sa generalom Vladimirom Zagorcem o transferu oružja iz Irana za takozvanu armiju BiH, objavljeno je danas u Haškom tribunalu.
Oružje je, ističe Karadžić, prebačeno u saglasnost Sjedinjenih Američkih Država, a dio tog oružja je poslato u Srebrenicu u proljeće 1995. godine. Zahtjev Hrvatskoj upućen je nakon što je Karadžićev glavni pravni savjetnik Peter Robinson početkom novembra u Zagrebu razgovarao sa Miroslavom Tuđmanom, nekadašnjim šefom Hrvatske obavještajne službe i sinom bivšeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana.
Iz suda BiH, predsjednica suda BiH Medžida Kreso spremna je da sa predstavnicima vlasti i pravosuđa Republike Srpske argumentovano razgovara o svim spornim pitanjima i problemima koji se odnose na ovaj sud i poručuje da sve kontroverzne istrage moraju biti okončane.
Kreso je u intervju u Srpskoj novinskoj agenciji izjavila da predmeti kao što su dobrovoljačka tuzlanska kolona Dudaković moraju biti prioritetno završeni ili obustavom istrage ili podizanjem optužnice da bi sud dao završnu riječ.
16 časova 18 minuta u nastavku dnevnika.
Produžen rok za nosioce stanarskih prava u Hrvatskoj izvan povratničkih područja.
Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve apelovao na KFOR da odustane od rušenja barikada na sjeveru Kosmeta. Hrvatski vicepremijer Slobodan Uzelac izjavio je danas da je na sjednici odlazeće hrvatske vlade donesena odluka o produženju roka za zahtjeve za stambeno zbrinjavanje nosilaca stanarskog prava u mjestima van povratničkih područja.
Završila sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donešena odluka o produženju roka za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ljudi koji to još nisu napravili, a koji su imali stan, koji su povratnici u Hrvatsku, a koji su imali stan u društvenom vlasništvu izvan područja od posebne državne skrbi. Učinit ćemo sve da, dakle, i ljudi koji zbog različitih razloga to nisu napravili, da sad to naprave. Mi se nalazimo pred održavanjem velike donatorske konferencije. One konferencije koja će osigurati dodatna međunarodna sredstva za zbrinjavanje najugroženije kategorije stanovništva. Ono što ćemo postići s tom konferencijom, nadam se da ćemo sakupiti dovoljno novca, za područje Srbije, na primjer, predviđeno je sakupljanje oko 350 milijuna eura, bit će namijenjeno zbrinjavanju najugroženijeg dijela stanovništva. Time naš posao nije završen, niti se time prekida naše nastojanje da ljudi u izbjeglištu izbore i svoja druga prava koja imaju i misle da imaju.
Izbori u Hrvatskoj održavaju se u nedjelju 4. decembra, a u 59 država svijeta kao i u Bosni i Hercegovini može se glasati sutra.
Bira se 151 poslanik, 140 iz 10 teritorijalnih izbornih jedinica u Hrvatskoj, 3 poslanika bira dijaspora, a 8 manjine, od toga 3 Srbi. Glasanje u Bosni i Hercegovini bit će organizovano u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Hrvatske u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Banja Luci.
Rusija i Balkan u savremenom svijetu tema je naučnog skupa koji će u organizaciji udruženja Srpsko-ruski most 9. i 10. decembra biti održan u Banja Luci, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare ovog udruženja. Najavljeno je da će ovo udruženje, a povodom izbora u Rusiji koji se održavaju u nedjelju, u Banja Luci i Sarajevu organizovati glasanje za građane Rusije koji žive u BiH. Aleksandar Javorac.
Tokom ovog dvodnevnog skupa stručnjaci iz Republike Srpske, Srbije i Rusije govorit će o položaju Rusije u kojoj su se kao jednoj od najvećih zemalja svijeta oduvijek preplitali interesi velikih sila. Istakao je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci Branimir Kuljanin. Predsjednik udruženja Srpsko-ruski most iz Banja Luke Zdravko Močević rekao je da je glasanje za građane Rusije koji žive u Bosni i Hercegovini organizovano u saradnji s ambasadom Rusije u Bosni i Hercegovini.
U Sarajevu će biti u prostorijama ambasade od 8 ujutru, navečer do 20, a u Banja Luci glasanje će biti od 8 ujutru do 14 časova u prostorijama optimne grupacije i pozivam sve znači, građane Ruske federacije koji gravitira ili Sarajevo ili Banja Luci gdje im je bliže da se odazvu u našem pozivu, a nama je i čast, mi smo na indirektan način i uključeni iz razloga što naše udruženje jedino ima popis ruskih građana koji žive na ovim prostorima.
Predstavnici udruženja Srpsko-ruski most iz Banja Luke ističu da je s obzirom na prijateljske odnose dva naroda potrebno i dalje razvijati saradnju u oblasti privrede, obrazovanja, kulture i sporta. U tom smislu udruženje ima dosta planiranih aktivnosti koje će nastojati da realizuje.
Iz Srbije aktualno o Kosovu i Metohiji. Rješenje za situaciju u Jagnjenici mora se naći mirnim putem, sukobi naroda i vojnika moraju se izbjeći, saglasili su se predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić i predstavnici KFOR-a.
Ristić je rekao da je dobio obećanje KFOR-a da neće biti nasilnih akcija. Od KFOR-a je zatraženo da se vojnici povuku sa puta u Jagnjenici koji vodi prema Zvečanu, dok su predstavnici međunarodne vojne misije ponovili zahtjev za uspostavljanje punkta u mjestu u kojem su u ponedjeljak probili barikadu.
Skupština zajednice srpskih opština Kosova i Metohije podnijela je krivičnu prijavu protiv šefa beogradskog pregovaračkog tima Borislava Stefanovića zbog špijunaže i ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti Srbije.
Beogradski advokat Goran Petronijević danas je sa timom advokata predao krivičnu prijavu protiv Stefanovića višem javnom tužilaštvu u Beogradu s obzirom na to da su za oba krivična djela zapriječene kazne zatvora od 3 do 15 godina.
Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve apelovao je da KFOR odustane od nasilnog uklanjanja barikada u rejonu administrativnih prelaza na sjeveru Kosova i Metohije, posebno od primjene sile prema srpskom civilnom stanovništvu, a Srbima je poručio da budu istrajni i da ne dozvole da ih bilo ko isprovocira.
Sinod je predsjedniku Srbije Borisu Tadiću i vladi Srbije poručio da se od njih očekuje i traži da ne napuste srpski narod stare Srbije, kako se Kosovo i Metohija vjekovima zvalo svuda u Europi, sve do vremena Josipa Broza Tita, a radi Himere koja se zove status zemlje kandidata za članstvo u Europsku uniju.
U ovom trenutku Srbija ne ispunjava zahtjeve procesa pristupanja Europskoj uniji, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel pred predstojeći samit Unije u petak 9. decembra i pozvala vladu Srbije da promijeni kurs.
Kako prenosi Deutsche Welle, Merkelova je nedavne sukobe na sjeveru Kosova nazvala neprihvatljivim i podsjetila da je dobra saradnja sa susjedima također jedan od kriterijuma za proširenje Europske unije.
Angela Merkel ocijenila je da ne postoje brza rješenja za izlazak iz postojeće financijske krize u Europskoj uniji, te da su samo sporazumne promjene i stroga fiskalna unija jedini izlaz.
Njemačka vlada je jasno stavila do znanja da se europska kriza ne može riješiti jednim potezom, to je proces koji će trajati godinama, navela je Merkelova u svom izlaganju u Donjem domu parlamenta predstavljajući planove koje namjerava da predloži 9. decembra na samitu Europske unije u Briselu. Prema njenom mišljenju, 17 zemalja članica koje koriste euro kao zvaničnu valutu, treba da ojačaju institucije Europske unije i financijske propise eurozone, te pozvala na bolji nadzor unutrašnjih budžeta praćenih zakonskim pravima, koji bi dozvolili strožija pravila potrošnje.
Republika Srpska iz kulture, portal za kulturu Ministarstva prosvete i kulture Srpske, promovisan je danas u Banja Luci. Cilj portala je povezivanje kulturnih institucija u Republici Srpskoj, BiH i regionu. A u Zagrebu danas počinju Dani srpske kulture. Radmila Karanović.
Zahvaljujući ovom portalu, kulturni radnici i građani Republike Srpske imaće mogućnost da se informišu o aktuelnim dešavanjima iz oblasti kulture, ali i da se upoznaju sa radom institucija koje se bave kulturom, rekla je pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Irena Soldat-Vujanović. Ona je naglasila da je značaj ovog portala u tome što se na njemu prezentuje i promoviše kultura u Republici Srpskoj, o kojoj se u svijetu malo zna.
Tako da će biti napravljena jedna mreža u Republici Srpskoj u kome će svi učesnici u kulturi u svako doba imati informaciju šta se dešava u Banja Luci ili šta se dešava u Bijeljini ili u Doboju.
Prikupljanje informacija koje se nalaze na ovom portalu trajalo je oko godinu dana, rekao je viši stručni saradnik za likovnu umjetnost u Ministarstvu prosvjete i kulture Branko Jungić, ističući važnost izrade ovog portala.
Znači, u tom kontekstu da se prezentuju kvaliteti u umjetničkom smislu, znači ljudi koji stvaraju umjetnost, što opet može da implicira da će se jednog dana stvoriti malo bolje tržište gdje će umjetnici moći bolje da žive od svog rada.
Internet adresa portala e-kultura je www.ekultura.rs.com. Manifestacija Dani srpske kulture u Hrvatskoj počinje danas sa svečanim otvaranjem u Kinu Evropa u Zagrebu premijerom omnibusa Oktobar, dugometražnog filma mladih autora sa Beogradskog fakulteta dramskih umjetnosti. Na manifestaciji, koja će trajati do 5. decembra, bit će prikazan reprezentativan filmski, književni i muzički program u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba.
Sport. Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport izdvojit će za sljedeću godinu 170.000 maraka za aktivnosti sportista sa invaliditetom, rečeno je između ostalog na današnjem sastanku ministarke Nade Tešanović sa predstavnicima sportskih klubova i organizacija invalida. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Ministarstvo će predložiti lokalnim zajednicama da u nacrtima budžeta za sljedeću godinu planiraju i sredstva za sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, kao i da pristupi sportskim dvoranama i njihovo korištenje bude prilagođeno potrebama invalida, što je i zakonska obaveza. Zaključci su današnjeg sastanka u Banja Luci. Ministarka Nada Tešanović kaže da je ministarstvo i za 2012. godinu predvidjelo finansijska sredstva za ovu grupaciju sportista.
Planirano je 170.000 maraka za invalide i meni je jako drago da smo uspjeli da zadržimo taj iznos koji će na zahtjev invalida dva puta biti raspisan konkurs u toku godine, do sad je to bilo jedan put. I naravno podržat ćemo sve one koji se jave na konkurs, koji ispunjavaju uslove i uvijek smo spremni da izdvojimo i posebne sredstva upravo za one najbolje.
Jedan od zaključaka je i da je potrebno poboljšati rad Saveza za sport i rekreaciju osoba s invaliditetom, kaže Zoran Ješić iz Saveza za sljedeću odbojku Republike Srpske.
Da on služi za potrebe klubova i sportista pojedinaca, lica s invaliditetom koji nemaju organizovane svoje granske saveze, a oni sportovi koji su organizacijano masovnošću i takmičarski izrasli malo na viši nivoj, koji imaju organizovane svoje vlastite saveze, naravno da svoje prava ostvaruju preko svojih granskih saveza.
Igor Ignjatović iz Košarkaškog kluba invalida Vrbas kaže da određena poboljšanja u odnosu prema sportistima i invalidima postoje, ali nisu dovoljna.
Smatram da je nepravedno, smo razdvojeni od validnog sporta. Malo je stanje se popravilo, međutim nije to to. Smatram da se možemo dogovoriti svi zajedno i da se neki uspjesi koji su vidljivi, da se trebaju od ministarstva posebno nagraditi.
Informacije iz fudbala. Večeras će u Kijevu, Ukrajini, biti određen sastav grupa za Europsko fudbalsko prvenstvo sljedeće godine, a početak ceremonije zakazan je za 18 časova. Ovaj turnir će zajednički organizovati Ukrajina i Poljska, a nastupit će 16 ekipa koje će biti razvrstane u 4 grupe. Nosioci grupa će, osim ekipa domaćina, biti još reprezentacije Španije i Holandije.
Prognoza vremena, meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova u Srpskoj je malo da umjereno oblačno i sunčano, a duž rijeke Save i u gornjem Podrinju još ponegdje se zadržava magla ili povećana niska oblačnost. Temperatura vazduha iznosila Rudo 0, Srbac 1, Derventa i Foča 2, Bijeljina i Višegrad 3, Prijedor 4, Novi Grad i Čemerno 6, Dobojne, Vesinje i Srebrenica 7, Banja Luka, Banja Mlječanica 8, Bileća i Sokolac 9, Zvornik i Mrakovica 10, Uhan Pjesku 11, Drinić 12, Trebinje, Šipovo 13, a najtopliji u Mrkonjić gradu i Ribniku 15 stepeniji. Do kraja dana vrijeme se značajnije neće mijenjati, jedino povećane oblačnosti bit će u istočnim predjelima. Temperatura vazduha kretaće se od 9 do 16 stepeni. Što se tiče Banja Luke, bit će sunčano, duvaće slab jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Sutra na visoravnima na istoku ujutru hladno sa umjerenim mrazem, u ostalim krajima malo toplije, još ponegdje sa slabim mrazom i maglom po kotlama. Tokom dana bit će pretežno sunčano i osjetno toplije, a na jugozapadu i zapadu Krajine te u Hercegovini i Gornje Podrinju popodne doći će do povećanja oblačnosti te samo mogućnost da ponegdje u Hercegovini bude kratkotrajno slabe kiše. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni popodne u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha na visoravnima na istok od -6 do -4, u ostalim krajima od -2 do -4, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 12 do 17, lokalno sa fenskim efektom u sjevernim predjelima do 19, a u krajevima na istoku oko 6 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Operacija transplantacije koštane srži 11-godišnjeg Ognjena Gudelja iz Trebinja u bolnici u njemačkom gradu Kilu.
Kreditni rejting Bosne i Hercegovine značajno oslabljena, neformiranje vlasti umanjuje šanse za investicije.
Srbija u ovom trenutku ne ispunjava zahtjeve za proces pristupanja Evropskoj uniji, saopštila Angela Merkel.
Dani srpske kulture u Zagrebu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.